Here, stuur u lig en stuur u waarheid, dat die my lei en dat die my bring na u heilige berg en u woninge. Gemeente van Here, genade, barmhartigheid en vrede word in die gebied deur God ons Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Sing ons hierdie pragtige gesang vers 1 en die volgende versie op die bord om ons diens mee te begin. Net so staan, gaan ek vir Rian vra, net aan die bank, om ons 'n kort gebed te doen, die geld in hier op te dra, en ook die erediens. Kom, ons staan net so, ons buig ons hoort, harte, ons hoofde, ons vraag vir Rian om met ons voor te gaan, uit die bank, asseblief Rian.
Heere God almagtig, ons dankie vir die voorreg wat ons het, om in hier môre by die diens te kan wees, ten spyte van die omstandighede, en ons dankie ook vir die inkomste wat daar was, dat u dit vir die kerkraad, die kennis en die insig sal gee om dit te spandeer op een wyse wat u naam sal verhoog en verheerlik. Heer, ons kom bid ook dat u nou hierdie diens vir u tot rekenskap sal gee en dat elkeen van ons wat sit en luister, selfs hulle hierna, sal luister en nie sal kan sê, ek het nie geweet nie. En Heer, dat u ook die seën daaroor sal uitstort. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.
Baie dankie, Rian. Vandag gaan ons u nooi om by ons laaste geleentheid in Samuel vir ons oop te maak by 1 Samuel hoofstuk 17. Ons gaan saam lees vanaf vers 40 tot en met vers 51. 1 Samuel 17 vanaf vers 40. Nou, as jy die vorige twee boodskappe gemis het, hulle is albei op ons Facebookblad, kan jy net gaan kyk, die skakels is daar, dan kan jy in lyn kom met alles, ook op webwoord, druk hulle laai al ons boodskappe, en selfs dit wat ons nou doen in die aande, laai vir ons op webwoord, so enig kan by webwoord ingaan, onder gestoorde items, en gaan alles daar vind, dis die wonder nou weer van dit wat ons nou ook nou doen. 1 Samuel hoofstuk 17 vers 40, ons ken nou die agtergrond, ons weet wat het gebeur tot hiertoe, dat die weermag gestaan het, en hierdie soldaat van die Filistyne, die slagorders van Israel uitgedaag het, en hoe dit amper al 40 dae duur, en nou kom Dawid op die toneel, en Dawid het gesê, hy sal gaan veg, en toe het hulle van probeer om die gewaad aan te trek van 'n Saul, wat 'n beeld was van die krag wat die mens homself wil toeëien, uiteindelik het hy het afgegooi, en dan lees ons nou, waar hy stap na die oorlogsveld toe, en ons tel op in vers 40 die laaste gedeelte, maar daarop neem hy sy staf in sy hand, en soek vir hom uit die spruit 5 gladde klippe uit en steek het in sy herderstas wat hy gehad het, namelijk in die slingersak, en met sy slinger in sy hand het hy nader gekom na die Filistyn. En ook die Filistyne het nader en nader gekom na Dawid en die skild dra voor hom uit. Toe die Filistyn opkyk en Dawid sien, het hy hom verag, omdat hy 'n seun was, rooierig met 'n mooi voorkoms. En die Filistyn vra vir Dawid, is ek 'n hond dat jy na my met stokke na my toe kom? Die Filistyn het Dawid vervloek by sy gode. Verder sê die Filistyn vir Dawid, kom na my toe, dat ek jou vlees aan die voëls van die hemel en die diere van die veld kan gee. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou kan wegneem en die lyke van die leer van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. Dan sal hierdie hele menigte moet erken dat die Here nie deur swaard en deur spies verlos nie, want die stryd behoort aan die Here en hy sal dit in ons hand gee. Toe die Filistyne hom dan klaarmaak en al deur naderkom om Dawid te ontmoet, loop Dawid gou na die vegterrein om die Filistyn te ontmoet. En Dawid steek sy hand in die tas en neem 'n klip daaruit en slinger. En hy tref die Filistyn in sy voorhoof, sodat die klip in sy voorhoof indring en hy op sy gesig teen die grond val. So Dawid dan die Filistyn oorweldig met 'n slinger en 'n klip. En hy het die Filistyn verslaan en hom gedood, alhoewel daar geen swaard in Dawid se hand was nie. Daarop het Dawid gehardloop en by die Filistyn gaan staan en sy swaard geneem, dit uit sy skede getrek en hom van kant gemaak en hy daarmee sy hoof afgekap. Toe die Filistyne sien dat hulle held dood was, luister mooi, het hulle gevlug. Net tot daar uit die kosbare, dierbare woord van die Here. Vriende, ons gaan dadelik aan, ons gaan gou vir die agtergrond gee van die drie boodskappe, vandag die derde ene. Ons het gekyk in die eerste plek na geloof in 'n tyd soos die, het ons gekyk na die geloof van 'n Dawid. En ons tweede boodskap het ons gekyk na die profiel van 'n reus oorwinnaar. En ons het vir sekere profiele uitgelig van wat pas by 'n man en 'n vrou wat reus in hulle lewe oorwin. Vir die laaste maal vandag wil ek nou rondom Dawid, wil ek met Dawid in die agtergrond. Hoe lyk die mens op die voorgrond wat God in 2020 gaan gebruik? En dan wil ek met u praat oor daai tema onder hierdie vaandel, die mens deur God gebruik. Die mens deur God gebruik. 150 jaar gelede het Henry Warley geskryf en gesê, die wêreld moet nog sien wat God kan doen deur 'n mens wat ten volle aan God oorgegee is en ten volle moet God wandel. Die wêreld moet dit nog sien wat God met so 'n mens kan maak. Vind 'n jong man met die naam van D.L. Moody het hierdie uitdaging gehoor. En hy het homself na die Here gewend en hy het vir Here gesê, Here, ek wil 'n man wees wat jy kan gebruik. Hier is ek, gebruik my. En vriende, Moody word 'n man wat herlewings gepreek het oor 2 kontinente. Hulle sê hy het meer as 100 miljoen mense bedien met die evangelie tydens sy bediening en duisende der duisende het op bekeer gekom onder die vaandel of die werk van D.L. Moody. Maar waar het begin? By 'n man wat 'n uitdaging gerig het, as die wêreld een man kan sien, wat aan God oorgegee is, wat kan hy doen? En vind ek glo met my hele hart, dis my begeerte, dat die Here my sal gebruik om 'n impak te maak op die wêreld, op hulle wat die Here oor my pad stuur. Maar ek glo met my hele hart, dis u begeerte as man om 'n impak te maak op my gesin, op my familielede, op my kinders en vriende. om impak te maak op my vrou, daai een man wat so in die hand van God is, en die een vrou wat so in die hand van God is, dat God hulle kan gebruik om impak te maak. Dit wie ons kan vandag die begeerte uitspreek om deur God gebruik te word, en as ons teruggaan na ons antwoorddenkings toe, oor die Heilige Gees, ek sê, ons lewens is soos 'n seilboot, ons kan alles gereed hou, ons kan alles skoon hou, ons kan alles werkend hou, ons seile is gespan, maar ek en jy kan nie die wind maak nie, maar ons kan gereed wees, hoe as God kom en hy sit sy hand op my skouer, ek nie moet rond trippel en rond hardloop om my lewe in orde te kry nie, my lewe moet God in orde wees, ek moet met God een pad stap, sodat wanneer die wind kom, hierdie boot, hierdie lewensboot gereed is om gebruik te word, en ek glo my hele hart, dis jou en my begeerte ook. En vir Dawid was so 'n man wat deur God gebruik is, en ek wil vir daai prentjie nou gee, wil ek om vir jou verduidelik. Ons sê nou in ons tema, dat op die agtergrond was die verhaal nou van Dawid. Maar vind dit het in baie jare gelede gebeur, maar ons wil nou vandag kom, en ons wil op die laaste boodskap kom en sê, ons wil nou dit wat hier gebeur het, met hierdie man wat die Here gebruik het daar, ons wil nou daai goed deurtrek na ons toe in 2020, en daar wil ons praat oor met Dawid in die agtergrond, wat is nodig in die voorgrond vir my en jou, wat hierdie berg moet klim in 2020. En dis wat ek vandag dan kortliks met u gaan hanteer, en soos ons baie keer hoor as predikers spreek, dan sal ons vir mekaar sê, dis niks niets nie. Dis niks niets nie. Maar is altyd vars. En is altyd uitdagend. En die vraag is eenvoudig, het ons aan hierdie basiese goed aandag gegee? So kom ons gaan kyk onder enkele gedagtes na hierdie gedeelte. Ek wil amper sê, ons maak soos 'n fliek, nee, Back to the Future. Ons gaan uit die agterverlede uit en ons bring dit na die toekoms toe, want dit is ewige beginsels wat nie gaan verander. Kom ons begin en ons sê, as ons kyk na hierdie hele verhaal, en ons trek die eerste kenmerk deur van 'n mens wat God gebruik, dan sê ons eenvoudig, God gebruik gewone mense. 1 Samuel 16, ek gaan nie die hele gedeelte lees nie, maar 1 Samuel 16 vanaf vers 7, gaan oor die verhaal waar God nou vir Salomo stuur, of Samuel stuur, verskoon my woordeskat, vir Samuel stuur, om 'n koning te gaan salf vir Israel, nadat Saul nie meer vir hom welgevallig was nie. Nou gaan hy na die huis van Isaï toe, en dan soek hy daar by Isaï en hy gaan deur al sy seuns. Ek lees vir vers 10, en so het hy dan by die 7 seuns van Samuel het verbygaan, maar Samuel sê vir Isaï, die Here het nie hulle gekies nie. Nie een van die seuns nie. Verder het Samuel aan Isaï gevra, is dit al die seuns? En hy sê, of die kleinste, hy is nog oor, maar hy pas skape op. Toe sê Samuel aan Isaï, stuur en laat hom haal, want ons mag nie om die tafel gaan sit voordat hy nie kom nie. Daarop het hy gestuur en hom laat kom. En hy beskryf hom weer, soos die gedeelte hom beskryf. Hy was rooierig en mooi van voorkoms. En die Here sê vir hom, staan op, salf hom, want dit is hy. Vind ek wil hier, jy moet vir jouself die vraag vra. Waarom toe die profeet kom besoek by die huis, om 'n koning aan te wys, waarom het die familie vir Dawid oor die hoof gesien? Waarom het hulle Dawid nie gesorg dat Dawid op die plek is toe hy kom nie? Want in hulle gedagtes was die laaste een wat God sou gebruik, jou kleintjie. Die laaste ene was die enetjie agter die skape. Daai enetjie wat miskien nie die skerpste potlood in die pakkie is nie. En het God gekos om hierdie man te vra, maar het hier nog 'n seun nie, en dit val hulle by, ja, daar is nog die ou kleintjies nog daar, maar hy is eintlik agter die skape, dadelik eintlik is dit sy posisie, en herder het nie 'n gewellige posisie gehad nie. Gewone mens. En waar vind ons hom in die verhaal? 1 Samuel 17:15, en Dawid het heen en weer gegaan tussen die kleinvee en Saul. So hy klein vee opgepas en dan vat hy boodskapper na sy broers toe, hy vat voorraad na sy broers toe, hy word so half 'n koerierdiens, maar ook 'n skaapwagter. Koerierdiens, skaapwagter. Dis wat Dawid doen, 'n gewone herder van 'n kudde. En reg deur die Bybel, vriende, gaan jy vind, God gebruik gewone mense. Gewone mense soos ek en jy. Mense wat ons het nooit van gedink het nie. Mense wat ons het nie van verwag het nie. Jy sien, God gaan juis nie die groot kanonne van die wêreld altyd gebruik. Jy kan, hy doen, maar oor die algemeen wil ek sê, op die voorgrond, op die elke dag lewe daar buite, gebruik en wil God gewone mense soos ek en jy gebruik. Ons lees in die Nuwe Testament, nadat daar gepreek is en hulle gedreig is, ek sê, julle moet ophou preek, lees ons nou in Handelinge 4 vers 13 hierdie woorde, en toe hulle die vrymoedigheid van 'n Petrus en Johannes sien, en as jy nou teruggaan in die oordenkings van die aand, twee gewone vissermanne, en toe hulle die vrymoedigheid van 'n Petrus en Johannes sien, en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was, was hulle verwonderd, en het hulle as metgeselle van Jesus herken. Het jy die woorde opgetel? Hulle was verwonderd. Dis dan twee sulke gewone mense. Dis dan twee sulke normale mense. Ja, vriende, met Dawid in die agtergrond en ek en jy vandag op die voorgrond in 2020 wil God vir jou en vir my sê, ek gebruik gewone mense, soos jy en ek. Ek wonder of jy van jy het al ooit gaan lees oor die verhaal, of kom ons sê eerder, ons het die verhaal gelees, maar opgetel, dat God 'n man gebruik met die naam van Ananias. Hy sê daar was 'n disipel in Damascus met die naam van Ananias, en dis wat ons weet van Ananias. En Here het vir hom in gesig gesê, Ananias, en hy antwoord, hier sê ek, Here. Hy sê vir hom, staan op en gaan na die straat wat genoem word Regheidsstraat, en vra in die huis van Judas na 'n man met die naam van Saulus van Tarsus, want kyk, hy bid. Nou ken ons die verhaal, hy het gegaan het om bedien, en toe het Saul siende geword, en vandaar gaan staan Paulus op, en hy word hierdie dinamiese apostel, die ongewone een, die ontydige een, en hy word die grootste instrument in die hand van die Here vir tyd en ewigheid. Wie was Ananias? Is daar boeknaam vernoem? Het enige boeke geskryf? Nee, 'n gewone man met 'n ongewone toewyding aan God. En Here gebruik hom, en hy help mee om een van die grootste instrumente beskikbaar te stel in die wêreld, met die naam van Paulus. 1 Korintiërs hoofstuk 1 vers 26 sê die Here self, Paulus sê self, want let op julle broeders, let op julle roeping broeders, julle is nie baie wys na die vlees nie. Wat beteken dit? Beteken ons is nie die slimstes nie, ons is nie die vooraanstaandes nie, ons is nie die bekendes nie, ons is nie die wat die wêreld sal kies nie. Julle is nie baie magtiges nie, julle is nie baie edeles nie. Wat sê hy van in vers 26? Julle is eintlik maar doodgewone, eenvoudige mense. Vers 27. Maar wat dwaas was by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam. Want wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. Jy sien, vriende, een ek is in God se lens, wanneer hy mense soek om op hierdie wêreld vir hom iets te beteken. En hy begin by jou en my as gewone mense, en soos ons oordenkings vir ons leer, hy wil my vat, en hy wil my vorm, en hy wil my ontplooi om vir hom te lewe. Nie net altyd in 'n bediening nie, maar as pa by my huis, maar as 'n moeder in my huis, as 'n verpleester in die kantoor, as 'n ambagsman ondergrond. Jy sien, hy het nodig om gewone mense te laat verstaan, dat God gebruik gewone mense op die grondvlak. Lukas 10 vers 21 sê die Here Jesus eenvoudig, my Vader het hierdie goed weggesteek vir die wyse mense en het vir kindertjies openbaar. Vir eenvoudige kindertjies openbaar hy dit, vir die wyse hy steek dit weg. Gewone mense. Markus 6 vers 1 tot 3 gaan oor Here Jesus, wat van sy vaderstad afgekom het, en sy disippels het hom gevolg, en toe het Sabbat geword het, het hy in die sinagoge geleer, En baie wat hom gehoor het was verslaan, hulle sê, waar kry jy hierdie dinge vandaan? Want wat sy wysheid is aan hom gegee, dat sulke kragte deur sy hande kan plaasvind? Jy sien nou sien hulle die persoon hier, kyk nou mooi, en hulle sien die vrugte. En hulle sê, die vrugte en die persoon pas nie vir ons by mekaar nie, hoekom nie? Nee, die vrugte pas nie by so 'n eenvoudige mens nie. Kom ek lees 4 vers 3. Nou vra die vraag oor Jesus, is hy nie die timmerman, die seun van Maria en die broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon nie? So maak seker allemaal verstaan, maar hy is een gewone ou. Hy is een child of a carpenter. Hy is een kind van een ambagsman. Hy kom uit een slechte deel van die dorp uit, man, dit kan ons nie wees nie. En sy sisters nie by ons nie. Luister mooi na die laaste gedeelte van vers 3. En hy het aanstoot aan hom geneem. Vind ek onthou as 'n jong man het ek iewers met 'n lelike meer geleerde man gepraat. Dit was daai jaar dat ons die E3 gedoen het. En ek wil so graag aan hierdie oom net die E3 aanbied. Was so graag net die E3 aanbied. En ek vra vir hom oom, baie goeie vriend van my paal gewees, kan ek met oom bietjie kom praat oor die Here Jesus en so aan. En wie hy kyk my so, hy sê, ach my liewe ou seun, ek is nog 'n jong seun. Hy sê, wil jy werklik vir my glo, sê jy glo die goed? Ek sê vir hom, ja oom. Hy sê, ek kan nie eens glo dat God, wil hy ons moet glo, allemaal het in die ark ingepas nie. Nou wie heeft my hierdie goed kon vertel, nee, ek gee nie vir jou ruimte om te praat oor God nie. En het hy na my gekyk en sê, ek is jy so eenvoudig, dat jy die goed glo? Ja vriende, ek is so eenvoudig dat ek die goed glo en as ek terugkijk in my leven gaan sien ek waar die Heere my kom haal en wat hy my gemaakt, wat hy my geleer en waar ek vandag is, dan weet ek die Heere sit sy hand op eenvoudige mense en nie, ek het nooit geleentheid gehad om met hom te praat nie, want ek is so eenvoudig dat ek die goed glo, maar dank die Heere, dis die mense wat hy gebruik. Die 12 disciples wat ons nou moet, jy bezig is in die aand, ek hoop jy volg het, ongelooflike pitkos, was eenvoudige mense. Ek het vele geleer in die week het voorbij is, van hulle is vissers, van hulle wou voor op die waar wees, van hulle was so nederig en achter die skerms het nie eens geweet van hulle nie. Ander wou weer vuure die hemel neerlaat, hulle wou net oorlog maak. En hier het al die ouens gebruik, hoekom? Want ons punt sê, God gebruik gewone mense. Vind wat ek en jy vandag met mekaar praat, wil ek vir jou sê, jy moet vandag weet, en ek gaan het vir jou sê, vanuit die gees wat in my woon, God wil vir jou sê, hy wil jou gebruik, wie jy is, waar jy is, waarmee jy bezig is elke dag, dis waar jy wil gebruik. Ja, die Here kan groter dinge doen, hy kan baie groter dinge doen, maar kom ons begin by die onderste lyn, daar waar jy jou voete vind, in jou huis, wees daar die man van God, wat jou vrou kan bedien met die liefde van die Here, jou kinders kan bedien met die liefde van die Here. Daar waar jy vrou is, bedien jou man, jou kinders met die liefde van die Here. Dan vat ons om uit na ons werksplek toe, ons werkers, en ons gaan met hom aan, hier by die kerk. En as God kom en hy kom sit sy hand op jou skouer en sê vir jou, maar ek het vir iets groter in gedagte, vir my, dan is ek nie gereed om te sê, Here, hier is ek, stuur my. Maar ek weet vandag een ding, God gebruik gewone mense soos ek en jy. En ek wil vandag deur die bank gaan en ek kan amper vir jou sê, sit jou naam in. Ek wil vir jou sê, Dirk, ek en jy is gewone mense, maar God wil jou gebruik. En so kan ek deur elkeen van julle gaan en jou naam noem, maar bere dit diep in jou hart. Want die ou vyand is so gereeld by, om te sê, maar jy kan nie genoeg praat nie, jy het nie genoeg kennis nie, jy het nie die persoonlikheid nie. God wil jou gebruik waar jy is, soos jy is. En jy moet vandag vir hom sê, dankie Here, ek hoor en ek verstaan. Daar was 'n doodgewone mens, met doodgewone uitdagings. Hy het baie, baie hoogtes beleef. Hy het baie laagtes beleef. But that's the people that God uses. 'N tweede gedagte dat ek raak sien, met David in die agtergrond, en ek en jy op die voorgrond in 2020, wie is die mens dat God gebruik? Baie eenvoudig. God gebruik gehoorsame mense. 1 Samuel 15, 17 vers 15, en David het heen en weer gegaan en van Saul om die kleinvee van sy vader in Bethlehem op te pas. Nou waar sien ek gehoorsamheid daaraan? Vriende, hier kom 'n jong seun en sy opdrag van sy pa is, pas die skape op. En hy het nie gegaan en gesê, maar ek skaap is benede my stand nie. Hy was gehoorsaam aan sy vader, het hierdie werk met uitnemendheid gaan doen. Ek wil sê, word die beste herder van alle tye, want ek lees nie van baie herders, wat met sy kaalhande een leeuw aanvat nie. Ek lees nie van baie herders, wat een beer aanvat, om een ding soos een simpel skaap te beskerm nie. Maar David was hierdie soort man wat jy een eenvoudige taak kon gee en hy was gehoorsaam aan die taak, hy het die taak met excellentie uitgevoer en nou sê die, sy vader vir hom, maar dit is nie genoeg dat jy skaap oppas nie, maar vat so tussen die broers nog kos en boodskappe deur. Ook daar kom hy en sê, maar ek is hy herder nie, hy kom hy en sê nie, ek gaan dit nie doen nie, ek het nie tyd nie, wie gaan aan die skaap kyk nie, hy doen dit eenvoudig, dis wat hy sê, dis hoe kom ek te veel lees, hy het eenvoudig gegaan en gaan doen wat sy pa vir hom gevra het. Waar begin gehoorsaamheid? Gehoorsaamheid begin in ons huise, en vind as ons nie ons kinders gehoorsaamheid leer nie, help u vir my, wat word van een kind wat ongehoorsaam is en toegelaat word om ongehoorsaam te wees, wat er groot mense word hulle? Kom ons vra nou die vraag, wil jy hê jou seun moet trou met een dogter, wat haar hele lewe lang rebels, ongehoorsaam was en die ouers en gemaak het wat sy wil, help my? Nee, want ons het een mooi woord, ons sê net, dit is spoiled brats, en wanneer jy saam met so ou in een kruit klim, het jy moeilikheid, maar kom ons draai hem om, kom ons sê hierdie seun is sy hele lewe ongehoorsaam, en hy is een rebel besuis, wil jy jou dogter afgeef vir so man, gaan daai man wat nie gehoorsaam kon wees aan sy ouers, nie gehoorsaam wees aan God, dan wil ek vir jou uitskree van die dak af, nee, 1000 maal nee. Nou vind net soos ons gehoorsaamheid hoog ag om ons kinders op te voed en volwassen mense te maak, net so verwag God van ons eenvoudig gehoorsaamheid as sy kinders, want hy wil ons ook maak, hy wil ons ook bekendstel in die wereld, hy wil ons ook ontplooi in die wereld, en vind ongehoorsame kinders van die Here is net soos ongehoorsame kinders in die huis, hulle is lelike mense wat lelike skare kan aanrig, wat dink die wereld skuld hulle iets, wat dink die wereld draai om hulle. Jy sien, alles kom terug na ongehoorsaamheid toe. Nee, die man en die vrou wat God gaan gebruik as vader, die achtergrond van David na die voorgrond toe, is mense wat gehoorsaamheid geleer het, luister mooi, in die klein dingetjies. Gehoorsaam aan 'n skaapwagter, die gehoorsaamheid aan 'n vader, die gehoorsaamheid aan die gesag wat boom opgestel is, dis die man wat ons hiervan lees. En dieselfde Samuel brief sê in hoofstuk 15, hier is iets baie belangriker as slagoffer, en as al die godsdienst, die brandoffers en die slagoffers, dat is belangrijk goed. Nou waarvoor staan brandoffers en slagoffers? Dit het gestaan vir die godsdienstige liturgie en bedrijwighede van die Joodse godsdienst, dis wat het beteken. Met ander al die feeste en offers was deel van hulle kerkelike rituele. Natuurlik moes hulle hart natuurlik daarby wees, maar die Here vat nou die hart en hy sê die hart sê daarby nie. Dus ek het nie behaal in hierdie godsdienst van julle nie, sonder hart nie. Hy sê nie, vat hierdie goed eers weg. Hy sê ek het behaal dat jou hart gehoorsaam sal wees. Ek lees het vir jou. Daarop sê Samuel, die Here het die Here behaal in brandoffers en slagoffers soos aan gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer. Om te luister is beter as die vet van ramme. Gehoorsaamheid is dit wat God hoog af. Gehoorsaamheid is dit wat David so pragtig vir ons illustreer in sy lewe. Eenvoudige beginsel wat die lewe kan verander, wat die koers van die wêreld kan verander. Hierdie gehoorsaamheid kan die koers van jou lewe verander, hy kan die koers van ons gemeente verander, hy kan die koers van ons kerk verander, hy kan die koers van ons land verander, as kinders van God net hierdie eenvoudige beginsel vat om te sê, gewone mense, gehoorsaam aan God. Wat is gehoorsaam? Gehoorsaam is om te hoor wat God sê, en om te doen wat God sê. Nou kom ek geef jou scenario. Ek verwag my kind moet bossies uittrek, en hy moet die kant omspit, en hy moet die blare by mekaar vee en weggooi, en vanmiddag kom ek by die huis, en ek sê dit nie gedoen nie, en ek haal my rottaantjie uit, en ek roep om een kant, en ek help vir hom so bykie reg. En hy sê, my pa, jy het my nou geslaan, en dit is alles reg, maar jy moet net vir my sê wat jy wil hê ek moet doen, want jy het dit nie my gesê nie. En dan sê ek vir hom, nee, maar jy moet dit ons weet. Is dit reg? Nee. Ek is die pa, ek geef jy die opdrag. Jy hoor die opdrag, jy gee gehoor aan en jy doen het. Ek kan nie my kind straf vir goed wat ek gehoop het hy doen en hy nie doen nie. En dis waarmee ons sit. Ons sit in die dae waar ons lewe met mense wat nie meer in die woord is nie. Mense wat bitter min in die kerk is. Mense wat bitter min in die Bybelstudies is. So, hoe moet hy doen as hy nie weet wat God vir hom vra om te doen nie? Verstaan jy hoekom die Bybel vir ons gesê het, julle moet die onderlinge byeenkomste nie verwaarloos nie? Want God praat deur sy woord, hy praat deur sy instrumente en dis wanneer ons dit kan hoor, dis beteken gehoorsaamheid is om te hoor, maar soveel mense is nie daar wat kan hoor nie. Ek wonder as ons regtig die rekenaar kon aansit vanoggend en vanaand en kyk werklik wie van ons gemeentes luister werklik na wat die woord van die Here in die tyd of hoeveel van hulle vat net jou vorig af. Nou ek het die Pinkster gevolg op die Facebookblad. En kom ons sê daar so 11, 12, 13,000 mense in die kerk. En ek het gesien in die Pinkster dat ek gevolg het, elke aand op Facebook, was die maximum 210 mense op Facebook. Daar was natuurlijk nou op YouTube ook, en daar was natuurlijk baie op webwoord ook. Hoeveel mense is werkelijk daar om te hoor? Jy sien, om gehoorsaam te wees beteken, ek moet God sy stem hoor, en dan moet ek doen. Nou die hoor, is 'n aandagtige luister. Dis aandag te gee aan wat ek hoor. En is om myself in lyn te bring daarmee wat ek gehoor het. Jy en ek, as gehoorsame mense, word die uitvoerende beamptes van die wil van God. Wat maak ons met die woord wat uitgaan? Weet, ons kry die kos nou, dan hardop ons weer na die volgende een toe. Nou mag ek so 'n bietjie met my vrou spog. My vrou skryf elke boodskap af. Morgen 5:00 is ek nog lekker warm leer aan sy na studeerkamer, dan gaan sy deur alle notas, sy gaan die volgende dag deur aan notas, sy bid oor aan notas, sy vraag my vraag oor aan notas, sy leer die tekstverse vir aan notas, en ten die einde van die week het hierdie woord redelijk by haar vastgesteek. Jy sien, ons moet die woord, gehoorsaamheid is iets wat ons gedurig doen, ons moet dit herhaal, ons moet die beginsels vastmaak, en sê maar ek doen dit nie, en ek moet dit vastmaak. Gehoorsaamheid begin altyd klein, maar moet na groter groei. Daar begin gehoorsaam as 'n jong herder, 'n jong koerierdiens. Hy word later voortvlugtig onder die koning van Saul, maar gehoorsaam aan God. Hy word die man wat uiteindelik 'n koning word. Jy sien, hy klein begin. Hy het nederig begin agter die skape. Maar dis waar die Here vir hom geleer het. So paar dinge oor sy gehoorsaamheid. Geen taak was vir hom te klein nie. Jy sien, wanneer ons in klein take gehoorsaam begin word, kan God my verder help. En kom, ek gaan vir jou stadig sê, solang daar saak is waar God met jou oor praat, en jy daaraan nie gehoorsaam gee nie, het jy self 'n blok gesit op jou groei rekening. Jy gaan nie groei nie. Het jy gesien, jy kom in 'n sekere plek in en jy wil jou rekening oopmaak, en sê, maar jy is 'n blok op. Dan sê jy, hoekom nie, hoekom is jy 'n blok op? Nee, want jy het nie geregistreer nie, of jy het nie jou naam opgegee nie, of jy het nie betaal nie, daar is 'n blok op. Vriende, wanneer ek en jy voor 'n ding kom staan, wat die Here vir my sê, jy moet klaarmaak, jy moet nie meer klaarmaak, en solank ek daar volhard wil ek vir jou sê, moet jy mooi hoor, daar is 'n blok op jou groei. Die Here wil jy, ons moet met klein dinge reken. Ons moet die klein dinge begin regkry. Wanneer God vir my sê ek moet dinge doen, as God vir my oproep om te sê jy moet by die kerk wees vanaand, ek moet nie dit is goed wat ek weet ek moet doen, want sy skrif sê dit vir my, klein dinge. Hoekom het die Here gedurig vir my vra, wanneer bid jy enig weer? Wanneer is jy weer in die Bybel? Dis klein dinge. As ons nie in die klein dinge getrou en gehoorsaam begin bly nie, dan gaan God verder vir ons 'n blok sit. Ons gaan nie groei in sekere areas nie. Almal begin klein met gehoorsaamheid, maar het moet groei. Onthou jy toe die disippels geroep is, Jesus stap verby, en hy kyk vir Petrus en hy sê, volg my. Wat lees ons? Hulle het net so gelos en hom gevolg. Ons lees, hy kom verby na Jakobus en Johannes, en hulle vader en 'n klomp hierlinge, en hy sê vir hulle, kom, volg my. Die Bybel sê, hulle het net so gelos, die pa en die hierlinge, en om gevolg. Jy sien, allemaal van ons begin op dieselfde vlak. Wanneer ek voor die Here buig vir redding, en hy sê, erken jy sy sonder, herken jy met die Here aanvaar as verlosser en saligmaker, herken jy moet klaak en moet sonder, dan sê ek en jy, ja, ons moet gehoorsaam wees om gered te word. Maar daarna begin het 'n lewenslange groeiproses waarin ons moet leer. Ek noem vir jou paar dinge, gehoorsaamheid loop altyd saam met disipelskap. They are fitting. Fitting mates. Hulle fit by mekaar. They are fitting. Gehoorsaamheid loop altyd saam met 'n eerbied en 'n respek vir die Here. Het ek 'n vrees vir die Here, daai eerbied en 'n respek loop altyd saam met gehoorsaamheid, nie sonder dit nie. Gehoorsaamheid loop altyd hand aan hand met 'n onvoorwaardelike liefde vir God. Gehoorsaamheid gaan altyd seën vooraf. Soveel van ons mense soek die seën van die Here. Soveel van ons soek gebedsverhoring. Maar baie keer is net my ongehoorsaamheid aan iets kleins die blokkade wat die seën van die Here weghou, want jy sien gehoorsaamheid maak die blokkade oop. En hoe meer ek groei in gehoorsaamheid, hoe meer maak die Here hierdie sluis oop waar hy vir jou wil seën kan gebruik. En hoe meer ek ongehoorsaam is, hoe meer maak ek hy klep toe dat God nie kan nie en hy wil nie. Jy sien baie keer tel ons op. Daar's fout. Ons tel op sekere mense, doen sekere dinge want hulle die Here lief. Dan tel ons ander ons op wat ons nie verstaan nie. Word vertel van hierdie persoon, die dominee kan hom nooit in die kerk kry nie. Nooit. Jy bel hom, jy kry nie 'n afspraak nie. Hy's net nie in die kerk nie want hy's by lidmaat, maar hy's nooit hier nie. En ewe skielik sien die dominee hier sy die oggenddiens. En hy wonder wat het met die ou gebeur. Hier sit die aanddiens. En volgende week hy is weer die oggenddiens. In die aand sy weer die dosie, jy 2 weke. En is dan die derde week en hy is in die oggenddiens en in die aanddiens. En die laaste sonof van die maand is hy weer in die oggenddiens en in die aanddiens. Hy doen sê nee, ek kan nie jou nie, ek moet gaan hoor. Hy drie uit op die Here het gekom, wat met hom gebeur? En hy roep hom agterna. Hy sê vir hom, "Moenie, ek is baie opgewonde oor jou wat nou hier is. Ek sien jy mis nie meer 'n diens nie." Hy sê, "Hoe wat het in jou lewe gebeur?" Hy sê, "Haai Dominee, ek het 'n nuwe werk gekry, ek het 'n nuwe kar gekoop." En hulle het my gesê ek moet hierdie kar ry want hy het 'n Waabog op, maar ek moenie een diens mis nie. Dis hoekom ek hier is, Dominee. Jy sien ons motiewe, né? Kom ons hier. Nee, ek is gehoorsaam aan die Here, so kom ek hier is. En vind dit bly 'n lewenslange proses. Opleiding van 'n hond. Is dit moeilik of is dit moeilik of is dit hard? Dis harde werk. Jy moet weet wat jy doen om 'n hond op te lei. Hoe lank vat jy 'n hond op te lei? Is 'n hele lewenslange proses. Hy kan opgelei wees, maar moet gedurig weer opgelei word. Hy moet gedurig weer opgeskerp word. En ek en jy verskil niks as dit kom by die geestelike dissiplines van die Here nie. Daar's voortdurend 'n opleiding, daarom gee jy vir ons 'n gemeente, daar gee vir ons leraars, daar gee vir ons mense wat ons kan help, seminare, hy gee vir ons 'n Bybel, hy gee vir ons gebed, hy gee vir ons al die dinge. Hoekom? Daar's 'n gedurende toename in gehoorsaamheid nodig en daar's niks so lelik soos 'n hond wat ongehoorsaam is. Het jy al gesien? Ek het een so hond in my lewe gekry, maar ek het hom so vinnig ontslaag geraak. Kom laai hom by my huis af, 'n mooi labrador, pragtige hond. En toe ek hy hek die eerste keer oopmaak, toe sy uit en ek het my heupotrent afgehardloop om agter hierdie hond aan te kom en om in die huis te kry en die ou te bel en sê kom haal hierdie hond, verwyder hom onmiddellik weg want hy luister nie, hy wil nie in 'n hek bly nie, hy klim oor die mure, wil hom nie hê nie. En ek het my eie lewe baie labradors gehad en ek het nou 2 foxtrots, foxies wat geleer is. Die hek kan oop staan, hulle sal in die driveway gaan staan, maar hulle sal nie uitgaan nie. Jy sien, dis dieselfde met mense. Gedissiplineerde, opgevoede, gehoorsame kinders van die Here kan God gebruik. Was ons soos daai hond as wat die ou vir my gebring het die dag. Want elke keer ek oopmaak het ek weg. Kan niks ons doen nie. Kom ek en jy kom en sê Here, iets vir Dawid agter die skerms, daar agter die skaap wat u gehoorsaamheid geleer. Hy het hierdie verskillende bronne gegaan, hy het geleer en gegroei en geleer en gegroei. Hier is ek. Doen asseblief my dieselfde. Kom gee vir jou derde, met Dawid in die agtergrond, kom trek 'n beginsel deur na die voorgrond toe en ons sê, God gebruik gewillige mense. Het jy agtergekom daar in vers 32? Kom vra reg die vraag, wat is die verskil tussen beskikbaar en gewillig? Beskikbaar sê ek is hier, kom ek gee vir jou 'n illustrasie. Julle wat in die AMI was, nou presies weet waarvan ek praat. Ek soek volonteers, daar gaan 'n klomp hande op. Soms so 30 in die peloton op, al was jy nietus. Jy's nietus, dan vang jy altyd so. Jy weet nie van beter nie. So almal se hande is op. Dan sê ek soek 2 ouens om kry was te stoot tussen hier en daai punt met sement. Sak al die hande weg. Sy almal was beskikbaar, né? Maar wie's gewillig? Gewoonlik aan die Amen, dan maak hulle jou nou gewillig. Ek weet nie of julle onthou nie, as hulle nou sê okay, julle nie een wil nie, so sien hulle daai 4 kg paal, gaan soontoe kom julle terug. So paar keer. En dan kom jy achter skielik hoe gewillig word die ouwens, nee. Ewe skielik is allemaal gewillig. As jy dan vraag, wie gaan die goed skoen, dan sê jy is vier ouwens, ons sal een beurt maak, ons elke stoot. Sien, dan is die verskil tussen beskikbaar en gewillig. Daar kom die oorlogsveld aan, en wat is beskikbaar? Een hele weermag is beskikbaar. Een koning is beskikbaar. Maar is onwillig. Groot verskil. Vind God soek gewillige mense. Mense het gewillig om op te tree. Onthou jy daar in Jesaja, toe God ook iemand gesoek het, en toe het hy die vraag gevra, daar in Jesaja 6 vers 8, daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Want jy sê dat die mense op een lijn gestaan het om te sê, Here, ek is gewillig, stuur my nie. En God moes eerst een werk om doen in die hart van Jesaja, hy moes eerst een werk om doen in sy eie gemoed, en dan kom hy daar in vers 8b en hy sê, hier is ek, Here, stuur my. Gewillig is meer as beskikbaar. Dis om te sê, Here, ek kom meld aan. Gewillig is om te sê, u hoef nie meer te vra nie, ek kom meld aan. Ons het een mooi woord gehad in die weermag, ek kom volunteer. Hier is ek, Here, ek is gewillig. Ek gaan die taak doen. Met een vreugdevolle hart, met een gehoorsame hart, gaan ek hierdie taak vir u doen. Ek wil het graag vir u doen. Fine, een ek word geroep, nie net om beskikbaar te wees nie, die hele gemeente is beskikbaar. Maar wees gewillig om in 2020 te sê, Here, hier is ek. Ek wil my hele wees opnuut op die tafel kom sit. Wees jy, kom leer vir my gehoorsaamheid, Here. Kom leer vir my om met u pad te stap, want ek wil hê u moet my gebruik elke dag. Here, soek sulke mense. Wat vir hom wil lewe? Wat vir hom 'n verskil wil maak? Wat hulle talente vat en het aanwend tot eer van die Here. Hier is ek, Here, maak my nie net beskikbaar nie, maar ek kom meld aan soos gewillig. Soos Jesaja van ouds, wil ek kom sit by die voete van die kruis en sê, Here, hier is ek, ek is gewillig. Nou dadelik weer die vraag, gewillig waarvoor? Gewillig om by die voete te sit. Gewillig om die eerste te plaas. Gewillig om met die pad te stap. En wat die Here ook al vir jou oor jou pad bring, daarin sal jy die Here eerste tot die Here vir jou bring in die bediening. Tot die Here jou later vat na 'n plek toe. Maar jy gee jou beste waar jy is, waarmee jy besig is. God of Dirk sê daar in jou winkel, wees die beste kind van God wat jy kan wees. En as jy daar instap, dan sien jy daar die traktaatjies. En daar is een mooi gesindheid. En hulle praat oor die Here, jy weet daar gebeur iets. Dis wat die Here wil hê van ons elkeen. Waar ons beweeg, moet ons daar impak maak van mense wat gewillig is om gebruik te word. Want as die Here môre volgende taak het, vir wie gaan hy het gee? Vir hulle wat reeds in die klein dinge gewillig en besig is. Interessant altyd. Altyd dieselfde, die Here gaan haal daai ou wat besig is, want is die ou wat wil. Ek wil vir jou vra vandag, vriend, is jy gewillig om te sê, Here, hier is ek? Maar die volgende gedagte, ek wil deurtrek my voorlaaste gedagte, is God gebruik toegewyde mense. Jy sien, het is baie maklik om beskikbaar te wees en om gewillig te wees, maar nou, wanneer die pad hard raak, dan raak het moeilik. Jy sien, het is maklik van die af om na Domie Vredi toe te ry, as jy lekker bakje het, en is lekker teerpad, tot jy daar by die pond kom, en jy klim nou oor die pond, en jy slaan die laaste 100 kilometer grondpad, waar jy nie vinnig is 15, 20 kilometer uur rij nie, en dan is die donkies oor jou pad, en dit is dit, en dan is jou banden stikkend, jy sien die pad, en nou die pad kan nou nog 1000 kilometer word, en dis die route van die kind van die Here loop, jy sien, gewilligheid bring my daar wat ek die taak kan doen, toegewydheid, vat my deur om tot op die einde te loop. 1 Samuel 17 vers 45, maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare, die slagorders van Israel wat jy uitgedaag het. Daar is die reaksie eenvoudig. Ek is aan God toegewy. Hoe durf jy hierdie God wat ek aan toegewy is aanvat? En uit sy toewyding van die Here staan hy op en hy sê, ek sal hierdie man gaan aanvat, ek sal teen hom gaan veg, ek sal, want hoekom, ek is toegewy aan die Here. Vriende, as ons toegewy is aan die Here, hoef God nie baie te sukkel my en jou te kry om die regte ding te doen nie. Toegewy aan die Here kom ook 'n lang pad. Hy was toegewy aan die Here agter die skaap, hy het geleer by die leeu, hy het geleer by die beer, hy het geleer hier by Goliat. Later moes hy leer om weermagte aan te vat. Hy moes leer om 'n land te regeer. U sien, hierdie toewyding het hom verder gevat. En as jy die Bybel gaan lees, dan gaan lees jy die psalms van Dawid, gaan sommel op. Jy sal hierdie passie sien van hierdie man. Soms brutaal eerlik. Ons almal ken hom. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groenweivelle na waters waar rus, lei hy my siel. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Ons almal ken dit. Dis die man van toewyding. Psalm 27 vers 2 en 3. As kwaaddoeners teen my nader kom om my vlees te eet, my teestanders en my vyande, ja, struikel hulle en hulle val selfs. Al word 'n laar teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie. Hoekom nie? Want ek is toegewyd aan God. Finas, ons God vrees in toewyding. Vir wie anders moet ons vrees? As ons God vrees in toewyding, vir wat anders moet ons vrees? Watter plan kan teen my opgetrek word? Wat kan staande bly? Sien, toegewyde mense is die antwoord. Johannes 13:22 sê hy is 'n man so na die hart van God. Hy beskryf vir Dawid. Toegewyde mense is mense wat aan God committed is, wat aan God toegegee het. En dit is die geheim wat Paulus sê van die gemeente. Hy sê dat julle self eers aan die Here gegee. Hy praat oor gemeentes wat goed gepresteer het, wat goed bygedra het. Hy sê, weet wat is hulle geheim? Hulle het hulle self eers aan die Here gegee en toe aan ons. So dat hulle self eers aan God kom toewy en in die toewyding het hulle self aan ons kom toewy. Maar kom, draai hom vir jou om. Ek kan nie staan as 'n verskrikkelike charismatiese 6-voet-7 man wat 'n lieflike stemme kan sing. Ek kan begelei, ek kan gitaar speel, ek kan al die regte dinge doen, ek het al die antwoorde, ek praat so mooi en ek kry jou tot trane en ek gee goeie raad. Dan kan mense baie maklik aan die prediker vasgehaak word. Dan is daar toewyding tot 'n prediker. Maar vriende, ek het in my laaste 30 jaar gesien hoe mense aan 'n prediker kan vashak. En die dag as hy prediker wegvat, wat het hy oor? Omdat hy nooit aan die Here verbind was nie. Omdat die Here nooit die toewyding was wat sy lewe gereël het nie. Het ek al baie gesien hoe mense skade ly, hoe gemeente skade ly. Want jy sien die persoon het die plek ingeneem van die Here. En dis nie predikant se skuld nie. Dis nie daai charismatiese kosbare ou se skuld nie van hulle het daai vermoë. Maar ons moet onsself toewy aan die Here Jesus. Dis wat hy hier sê, hulle het self eers toegewy aan die Here en toe aan ons. Dit het nie verander nie. God sê sy oordeel loop steeds die hele aarde. Om diegene kragtig te steen wie se oë onverdeeld op hom gerig is. As ons God vertrou vir toewyding gaan hy dit vir ons gee. Romeine 12:1-2 is jou Nuwe Testament toewyding. Dat jy jou liggaam moet stel as 'n lewende, heilige, aan God welgevallige offer. Dis jou redelike godsdiens. Toewyding is om te sê, Here, hier is ek met my alles. Ek vertrou vir u. Ongeag wat is die uitkoms van 'n situasie. Want ek het laasweek vir u gesê, daar is soms wanneer ons hierdie reus oorwin, maar hy is nog steeds daar. Maar is om te sê, Here, ek is so toegewy aan u, soos Daniël 3 vers 17 en 18, waar die vriende van Daniël vir die koning sê, koning, ons sal nie voor jou buig nie. Jy moet verstaan. Nou gaan jy ons in 'n vuur oontgooi. Nou sê hy, die Here is by magte om ons uit die vuur oont uit te haal. Maar as hy dit nie doen nie, weet dit steeds, die knie voor jou sal ons nie buig nie. Dis wat ons hier beteken. Beteken, ek is so toegewy aan God, ongeag, al gaan ek nou om in hy vuur oont, weet verseker, my toewyding gee ek aan niemand anders as in Here Jesus nie. Wow, wat kan God maak met sulke mense in ons dae? Wat kan hy maak met daai mense op die voorgrond 2020 wat sê ek is toegewy ten spyt en te midde van al die uitdagings? My laaste gedagte ek wil deurtrek met Dawid in die agtergrond. Hoe gebruik God dit op die voorgrond? God gebruik dapper en moedige mense. Eenvoudig daai teks as dit sê ek sal gaan en teen hom gaan veg. Sit dit koning? Is dit manskappe? En hulle moets in hulle skoene. En wanneer jy hulle so sien bewe van vrees, jy sien hulle sit daar en hulle sidder al vir 40 dae, wat is die konklusie? Kom ons vra die prentjie wat ek vir u skets. Hier sit 'n koning. Hier's hele weermag, maar hulle bewe. Hulle kyk na mekaar. Hulle bewe, hulle is bang. Ek wil die prentjie vra, is God deel van die prentjie, ja of nee? Nee. Want die woord sê, waar die ware liefde volmaak geword het, het vrees na buiten gedryf, 1 Johannes 4 vers 18. Nee, God is die deel van die prentjie nie. Hier kom een man van achter die skaap af uit. Hy bring weer kos, een klein rooierige mannetjie. Hier kom hy aan, toe hy aankom, sien hy dieselfde vijand, hy hoor dieselfde uitdaging, hy tree totaal anders op, hoekom? Want God was in die som, God was in die hart. Jy sien vriende, mens wat aan God toegewy is, is dapper mens en moedige mens, en dis wat David is, hy stree in naam te sê, nee, dit kan nie so voortgaan nie, en hy word, verskoon Engelse woord, die game changer. Hy word die een wat die verandering bring. En vriende, dit is die laaste beginsel wat ek hier sien, van David op die achtergrond, wat ons me bring na die voorgrond, waar ek en jy mense word, wat aan God toegewy is, wat aan God weggegee is, en wat van God sê, Here, ek wil dapper en moedig wees, waar ek gaan, gebruik vir my. Gebruik vir my. Dapper mense, vriende, betree areas wat vir hulle onbekend is. Dapper mense doen wat ek normaal nie van myself verwag nie. Dapper mense doen wat ander mense nie verwag hulle sou doen nie. Kook vat jy die geskiedenis, ek noem vir jou paar dapper mense en kry net die prent in jou kop. Een Noag. Een dapper man. Terwyl die hele wêreld hulle rug op God draai, is hy dapper genoeg om God te dien. Abraham, Josef, Moses, Daniel, Nuwe Testament, Handelinge 5:6, Stefanus. Jy sien, is dapper manne. Nou, hoekom was die mense so dapper? Waarom kon hulle die ding doen? Waarom kon hulle Esther en al die dames, hoekom kon hulle so uitstaan vir die Here? Want hulle was dapper mense wat met God te pad gestap het. Dapper mense staan op wanneer niemand anders wil nie. Dapper mense bewerk die verandering wat nodig is as niemand anders wil nie. Dapper mense staan op en sê, al is ek die enigste een, maar ek sal God dien. Kom, vat die gou na die Okavango Delta toe. Jy weet elke jaar daar die groot migrasie, ne? Jy weet ons van dit, die duisende, daar duisende, honderde duisende dieren wat nou afbeweeg na die waterplekke toe onder. En soos hulle afbeweeg van al die groot troppe blauwwille beeste, dan kom hulle voor een rivier wat in vloed is. En wat is in die rivier, vriend? Die help gou vir my. Krokodille. Dis groot krokodille. En wat weer die krokodille? Hulle weet, is nou sulke tyd dat die dieren gaan oorkom. So wat kry hulle in die water? Krokodille. En dan begin hulle, die eerste ouens op die waterfront kom, en as jy sien hulle stop, en as jy sien hy begin achter opbou, gaan kyk die video's, hy bou op, is hierdie massa. Hoe lang staan die massa daar stil? Tot een, die moed van sy oortuiging het om te spring, en te swem vir die oorkant. En wat gebeur as hy een spring? Dan kom allemaal. Dan weer hy krokodille in die warmte vat en warmte los nie. Vind het toe David hierdie dapper man word wat uitstaan om te sê, ek sal spring, ek sal dapper wees en moedig wees in die Here om dit te doen wat jy nie wil doen nie. Wat gebeur met die rest van die manne? Help gou vir my. Toe staan hulle op en is ewerskielik allemaal dapper. Toe jaag hulle die Filistyne die see in en hulle jaag hulle weg en hulle plunder en hulle jaag hulle weg. Wat het gebeur? Een man het die verskil gemaak. Ook vat jy terug na ons openingsinleiding toe. Een moeder het gesê, Heer, ek het het gehoor, gebruik my. Ek wil vandag vir jou en vir my vraag, vriende, God soek by jou, en by my ook een game changer. Dis ook manne en vrou wat sê, Heer, ek loop met jy so pad, dat ek soek dapper, ek sal ook praat wanneer ek moet, ek sal ook met stil bly wanneer ek moet. Jy, baie mense dink, is net dapper om te praat, baie is net dapper om stil te bly. Dapper om dinge te doen, dapper om te gaan waar nog niemand gegaan het, die dapper om dit wat die Heer op jou hart leed te gaan doen. Dis wat die Heer in die dag van ons vra. Ons is in die laaste uur. Ons behoort aan 'n kerk waarvoor ek bitter, bitter lief is. Ons is die wederkomskerk van Suid-Afrika. Maar vriende, as ek vir jou moet sê, as ek moet kyk hoe mense lewe, dan wonder ek of hulle regtig glo wat ons spreek rondom die wederkoms. Kom sê vir die Here, met Dawid se verhaal op die agtergrond, Hoe lyk die mens wat God wil gebruik op die voorgrond in 2020? En ek wil het vir dit in jou midde net kom los om jou af te sluit. God gebruik gewone mense, soos ek en jy. Laat het insak by jou. God gebruik gehoorsame mense. Mense wat gehoorsaam word aan die klein dingetjies. Begin daar wat jy nou weet nie reg is in lyn is met die Here nie. Maak het reg en sê Here, vat maar na die volgende vlak toe, die volgende vlak toe. Maar die Here gebruik gewillige mense. Net mense wat die hande opsteek, maar mense wat uittree om te sê, hier is ek, geef my ryk, kry weg en omstoot. God gebruik toegewyde mense. Mense wat nie net beskikbaar is, maar mense wat sê, Here, hier is ek. Ek is aan u toegewy. Ek het myself een kant geplaas vir u. Elke asemteug, elke hartklop, elke dag leef ek vir u. En dan word ek 'n dapper en moedige mens, Here, wat ek kan gebruik om my veranderings te bring wat so belangrik is. Mag die Here jou en my vind om daarop te sê ja en amen. Amen. Vir ons gaan saam sing, ek dink dis seker een van die mooiste liede wat hierby kan inpas, is die oorwinningslied waarvan ons twee verse gaan saam sing, voor ons die seën gaan uitspreek. En ek wil dit oor jou en oor my lewe kom uitspreek in lewe, en ek wil dit oor jou my lewe kom uitbid, dat die Here u en my op die voorgrond sal trek, om daai verandering te bewerk in hierdie wêreld, in my eie huis, my eie gesin, my eie gemeente, waar die Here so nodig het. Gaan dink oor hierdie punte, gaan bid oor hierdie punte, en mag die Here vir jou ryklik sien. Kom ons staan en ons sing saam van die oorwinningslied vers 1 en vers 2.
Ek sien in my gees die glorie,
Vriende, gaan in die vrede van die Here. Mag die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die teeropsoekende gemeenskap van sy Gees met jou wees en met jou bly, terwyl ons Dawid se punte kom deurtrek na die voorgrond, vir myself toeëien vir Junie 2020 en die res vorentoe. Amen.